Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen er spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du er alltid velkommen til Sula Frikirke.
I dag har jeg vært litt nervøs, og det er fordi at i dag så skal jeg faktisk gjøre litt sånn med hjertet mitt, litt sånn, her er det, vil alle se på det? Vær så god. Det er litt sårbart det jeg skal dele i dag. Jeg skal ikke si så veldig mye om det vi gjør i misjon, men jeg skal si mye om hjertet. Og jeg har gått i flere uker. Sist gang jeg kom hit, så var det litt sånn at jeg kjente at jeg ikke skulle få noe før, rett før. Og da talte jeg veldig sånn åpent, mens i dag har jeg skrevet ned hvert eneste ord. Fordi jeg har gått og grunnet på det. Og jeg har kjent at det her, det tror jeg til dere. Jeg skal fortelle ut fra mitt eget liv, men jeg tror at Gud vil tale til dere som menighet og enkeltpersoner gjennom det jeg sier. Det er det jeg ber om. Det er en liten gjeng som har vært med å be for gudstjenesten, blant annet de som vi har gått på familie-DTS med i vår. Vi har vært på Grimerud på en DTS etter Japan, og de har vært med å be. Og der var det noen som hadde et ord til meg og til dere. Og det står i Salme 51, 19. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd, et knust og angrende hjerte. Gud, det vil du ikke forakte. Og så har jeg i sommer skrevet på en bok, som jeg håper at kanskje neste gang jeg kommer hit, så kan jeg få lov til å vise dere den. Den handler om det å si ja, kontinuerlig, til Gud. Helt fra man er liten, sånn som er de, til man blir så voksen som oss, og si ja kontinuerlig til Gud. Og den boka har jeg lyst til å lese litt fra nå, for jeg har faktisk skrevet den ferdig. Og jeg har lyst til å lese fra epilogen, som liksom er det siste i boka. Der står det sånn som dette. Det er et litt langt stykke, men det har jeg lyst til å lese først, for det sier noe om resten av talen. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Ordspråken er 4.23. Da denne boka nærmer seg slutten, trodde jeg egentlig at de største prosessene lå bak meg. Jeg opplevde at jeg skulle skrive boka for å kunne bla om, starte et nytt kapittel og være klar. Vi hadde fått visum. Vi stod klare til å reise tilbake til Japan. Gud hadde åpnet dører, bekreftet kallet og ledet oss trofast gjennom år med forberedelse. Likevel valgte han å gjøre én ting til. Han gikk til hjertet mitt. Den siste måneden opplevde jeg en avvisning som traff meg hardere enn jeg hadde ventet. Jeg hadde fått beskjed om at dansen min ikke var et uttrykk den yngre generasjonen forstod. Med ett begynte løgntankene å komme. Kanskje var jeg blitt for gammel. Kanskje var oppgaven min over. Kanskje var gaven Gud hadde gitt meg ikke lenger relevant. Det overrasket meg hvor mye noen få ord kunne påvirke meg. Jeg visste at identiteten min var i Kristus, likevel oppdaget jeg at oppgaven min hadde fått større plass i hjertet enn jeg hadde vært klar over. Midt i denne prosessen ba Gud meg gjøre noe som kjentes både merkelig og krevende. Han ba meg ta med flaggene mine, danseflaggene, og danse og be på åstedet for barneheierdrapene. Jeg adlød. Der, på et sted preget av død og mørke, opplevde jeg at Gud minner meg om hvem som egentlig hadde gitt meg oppgaven. Samme uke åpnet han en ny dør. Jeg fikk tjene sammen med Daniel og lovsangstimere på Frikirkens sommerstevne videre. Det ble noen av de sterkeste dagene jeg opplevde i tjeneste. Gud ledet dansene. Jeg hadde ikke mange av de klar, men Gud ga meg bevegelsene og uttrykkene der og da. Han ga meg også en styrke som ikke kom fra meg. Samtidig merket jeg at en liten tanke snek seg inn. Den siste dansen jeg skulle danse var en helt ferdig, teknisk bra dans. Den var kraftfull og nydelig, og jeg tenkte, den siste dansen gleder jeg meg til. Med den koreografien kan jeg vise hva jeg er god for. Jeg sto klar. Da kom beskjeden. Den dansen ble avlyst. Det ble ingen dans. Og med ett opplevde jeg at Gud sa, jeg stoppet det, sier han. Den tanken du tenkte hindrer det. Jeg kjente ingen fordømmelse, bare Guds hellighet. Han var ikke ute etter å ta fra meg dansen. Han ville beskytte hjertet mitt. Jeg knelte og ba om tilgivelse. Gud, dette handler ikke om å vise meg fram. Dette handler om det. Det var som om Gud igjen minnet meg om noe han har forsøkt å lære meg gjennom hele denne reisen. Han trenger ikke dansen min. Han trenger ikke boka mi. Han trenger ikke tjenesten min. Han vil ha hjertet mitt. Senere samme kveld satte jeg meg sammen med min gode venn Merete. Før jeg rakk å fortelle om prosessen jeg sto i, sa hun, «Jeg har et budskap til deg», sier han. Så spurte hun, «Hvis Gud tok bort alt, dansen, scenen, anerkjennelsen, alt mennesker forbinder deg med, hvem ville du vært da?» Spørsmålet traff meg, ikke fordi det knuste meg, men fordi jeg kjente den hellige ånds trygghet. Jeg opplevde at Gud formet meg, ikke fordømte meg. Og da vi ba sammen, opplevde jeg at Gud viste meg noe jeg ønsker skal prege resten av livet mitt. Han ønsker at gleden min ikke skal være avhengig av åpne eller lukka dører. Ikke av applaus eller avvisning. Ikke av om mennesker forstår eller misforstår. Han ønsker at gleden min skal være forankret i ham. Da jeg kom hjem den kvelden, viste Gud meg et nytt bilde. Jeg så meg selv arbeide i det skjulte. Ingen visste hva jeg gjorde. Av og til så fikk jeg komme frem og vitne om det Gud hadde gjort, men det meste av arbeidet skjedde usett. Da jeg fortalte Anders om bildet, smilte han. «Det er akkurat sånn jeg ser oss», sier han. «Som ninjaer. Vi arbeider i det skjulte.» Og jeg smilte, for kanskje er det nettopp der Gud gjør sitt dypeste arbeid. Gjennom hele livet har Gud talt til meg om å være en signetring i hans hånd. En signetring bærer ikke sitt eget navn. Den bærer kongens. Kanskje er det derfor Gud stadig vender tilbake til hjertet mitt. Hvis livet virkelig går ut fra hjertet slik ordspråkene sier, så kan han ikke bygge en tjeneste uten å først forme mennesket. Jeg tror det er dette hele reisen har lært meg. Gud leder. Gud kaller. Gud utruster. Men fremfor alt jobber han på hjertet hvis vi lar han. Han er en grundig og god far som aldri lar oss være der vi er. Nettopp fordi han elsker oss. Og det er den største gaven av alle. Det er altså det, dere er altså premierefolket her. Nå, he? Det var siste kapittel i boka, og den sier veldig mye om det som jeg skal snakke om i dag. Jeg skal fortelle mye fra mitt liv, og mye sårbart. Så jeg håper jeg vil ta det imot. En ting som har blitt veldig tydelig for meg i de siste årene, det er at Gud er veldig grundig. Han er ikke bare opptatt av hva vi gjør for ham, men han er enda mer opptatt av hvem vi er. Han lar oss ikke bli værende sånn som vi er, men arbeider stadig med hjertet vårt. Jeg pleier å si at Gud finjusterer hjertet. Noen ganger så oppmuntrer han oss, andre ganger korrigerer han oss. Og av og til leder han oss gjennom prosesser som er smertefulle, men nødvendige. Spørsmålet er om vi er villige til å være lydige og ydmyke når han velger å arbeide med oss. I Salomos ordspråk 3:11-12 så står det «Min sønn, forakt ikke Herrens veiledning. Bli ikke oppgitt over hans tilrettevisning. For den Herren elsker, den tukter han, slik også en far gjør med den sønn han har kjær.» Så i dag så vil jeg fortelle om flere sånne prosesser i mitt liv. Jeg skal dele historien om dansen, om kunsten som Gud har gitt oss, og hva Gud har lært meg om hjertet mitt, motivasjonen min, og identiteten min, og om hvordan Gud former oss hvis vi stiller oss disponibel for ham. Aller først skal vi se på noe av det som står i Bibelen om kunst. Det står i 2. Mosebok 28 at Gud fylte håndverkeren med visdommens ånd til å lage presteklærene. Og i kapittel 31 så leser vi at Bezalel og de andre håndverkerne ble fylt med Guds ånd, med visdom, med innsikt, og kunstnerisk dyktighet til å bygge og utsmykke tabernaklet. Det var en viktig oppgave de fikk. De skulle skape noe som kunne brukes i tilbedelsen av Gud. Likevel så var det ikke det de skapte som bar Guds nærvær. Da tabernaklet stod ferdig, så var det faktisk Gud som lot sitt nærvær fylle det. Legg merke til den forskjellen. De bygde ikke et hus som produserte Guds nærvær. De bygde et hus hvor Gud valgte å komme. Det en enorm forskjell. Tenk om kunstnere hadde sagt, se hva vi har skapt. Og det, på grunn av det, så kommer Guds nærvær. Er det ikke fantastisk det vi har fått til? Men det var ikke sånn. De fikk lov å bruke gavene sine som Gud har gitt dem. Til å lage et sted hvor han valgte å åpenbare sitt nærvær. Det var en gave, og det var nåde, og det var et privilegium. Ikke en grunn til selvopphøyelse. Det er sårbart, det å være kunstner. Hjertet kan lett begynne å søke anerkjennelse. Applaus og egen ære. Og Bibelen advarer oss gjentatte ganger mot stolthet. Det står Gud står den stolte imot, men en ydmyk gir han nåde. I Jakob 4:6. Og det er jo lett å nikke, ikke sant, når vi hører dette. Det er mye vanskeligere når Gud begynner å gjøre det i vårt eget liv. Og det var akkurat det som skjedde med meg. Da jeg var liten, så elsket jeg dans. Jeg danset i King's Kids, og var en av de som danset på rommet alene for Jesus. Lukket døra og var sammen med Jesus og danset. Og allerede da jeg var liten, så startet jeg en sånn lengsel, et kall etter å jobbe med dans og kreativitet. Så hopper jeg rett til jeg var 19 år. Da startet jeg på Ansgar-skolen sin linje Bibel og dans. Og jeg fikk mye gå der, og året etter så studerte jeg dans i Australia. Og det ble en litt tøffere periode. Det var en sekulær skole. Og jeg levde med mye prestasjonspress, løgntanker og angst. Og til slutt så fikk jeg fullstendig sammenbrudd. Og da universitetet da inviterte meg til å være en sånn masterstudent, så var det ferdig. Da ville jeg bare hjem til Norge. Jeg var rett og slett utslitt. Tilbake i Norge så fortsette jeg å danse alene. Jeg danset under lovsang i menigheten, og mange fortalte at de ble berørt. Jeg følte liksom at Gud ville at jeg skulle danse. Og samtidig så var det andre som mente at dansen ikke passet inn. Og jeg opplevde både oppmuntring og motstand. Og etter hvert så ble jeg så sliten at jeg ba en enkel bønn. Jeg sa til Gud, «Gud, jeg klarer ikke dette lenger. Jeg gir dansen tilbake til deg. Hvis du vil jeg skal danse igjen, så må du si tydelig ifra.» Så gikk det flere år. Og jeg trodde egentlig at den delen av livet var over. Men Gud hadde ikke glemt. En dag så kom en elev på folkehøyskolen som Anders jobbet på, utenfor Bergen på Frekkhaug, bort til meg, uten å vite noen ting om min historie. Så ga hun meg et bibelvers og sa, «Tenn på ny den nådegave som er lagt ned i deg.» 2. Timoteus 1,6. Og med en gang så visste jeg hva Gud snakket om. Det stakk i hjertet. Og noen uker senere så opplevde jeg at Gud ba meg om å danse på et møte. Jeg var veldig nervøs, noe motvillig, men jeg gjorde det. Og det som skjedde etterpå, det forandret noe i meg. Flere unge kom gråtende bort og fortalte at Gud hadde møtt dem mens jeg danset. Og tre forskjellige personer kom bort i dagene etterpå med den samme bibelteksten, Jesaja 61, som handler om å sette mennesker fri og bringe helbredelse og trøst. Og da skjønte jeg at Gud virkelig hadde kalt meg tilbake til dansen, og at mye av den oppgaven handlet om det som står i Jesaja 61. Etter at Gud hadde kalt meg tilbake til den dansen, så begynte en ny sesong. Samtidig som Gud åpnet dører for større oppdrag, en ny jobb på folkehøyskolen der jeg skulle være linjeleder for danselinja, så opplevde jeg at han stadig trakk meg tilbake til det skjulte. Jeg danset mye alene sammen med Jesus i dansesalen. Jeg fikk lov å låse meg inn i en kirke. Og jeg bare dro dit for å være sammen med Jesus. Jeg koblet opp en føytaler, og så sette jeg på lovsang, og så sa jeg, ja vel, Jesus, da er det meg og deg. Det var ingen publikum, ingen applaus, ingen forventninger. Bare meg og Jesus. Gang på gang så opplevde jeg at Gud møtte meg. Midt i kaos jeg kunne kjenne på, så fant jeg fred hos han. Jeg opplevde at han delte noe av sitt eget hjerte med meg når jeg ba og danset. Parallelt med dette, så begynte Gud å åpne dører jeg aldri kunne åpne selv. Jeg fikk være med på store produksjoner, danse på store scener og lede kreative prosjekter. Sammen med døtrene mine så fikk vi være med og formidle Jesus til tusenvis av barn og voksne. Gjennom dans og kreativ formidling. Og når jeg ser tilbake, så er jeg utrolig takknemlig for alt Gud lot oss få være med på. Jeg lærte masse om dans, om ledelse og formidling, men det som formet meg aller mest, det skjedde ikke på de store scenene, tror jeg. Det skjedde når jeg var alene, sammen med Jesus. Jeg tror det lenge at Gud først og fremst forberedte meg på de store scenene og danse foran mennesker. Men egentlig så lærte han meg å tilbe når ingen andre så. Og det skulle vise seg å bli helt avgjørende. Noen år senere stilte Gud meg et spørsmål i en bitteliten kirke helt langt opp i nord i Andenes. På et møte. Det var kun noen få pensjonister som var på møte, men jeg opplevde at Guds nærvær fylte rommet. Og jeg fikk lov til å danse en dans for Jesus der. Kjente liksom at, åh, det er akkurat dette jeg skal gjøre. Og så opplevde jeg at den hellige ånd spurte meg, er du villig til å kun danse for meg? Og så sa jeg ja. Ja, Jesus, jeg vil det. Kort tid etter så begynte mange dører å åpne seg. Jeg fikk tilbud om større produksjoner, bedre betalt oppdrag og mer anerkjennelse som koreograf. En ekte dansekunstner. Men fokuset på produksjonen var ikke å formidle Jesus. Det ene tilbudet etter det andre kom. Og noen ganger så endret jeg danser som Jesus og meg hadde laget sammen, slik at det skulle passe til en sekulær setting. Og hver gang tenkte jeg, dette er Guds favør. Jeg tok imot med åpne takknemlige armer, men midt i alt dette så ringte en venninne til meg. Så sa hun, Siren, jeg har ikke fått sove i natt. Jeg tror Gud vil at jeg skal si deg noe, og det kan koste oss vennskapet. Og da hun kom, så sa hun, her er det som jeg må si til deg, Siren. Det er noe som ikke er på plass åndelig i deg. Tenk å høre det fra en god venn. Jeg ble ganske knust. Jeg gikk hjem, og jeg omvendte meg fra alt jeg kunne komme på. Jeg kastet ting som kunne være knyttet til alternativ medisin. Tenkte, kan jeg ha vært med på? Ja, det var yoga-teamet, det skal jeg i hvert fall slutte med. Ny religiøsitet, alt som kunne liksom minne om noe som helst. Bøker, jeg kastet det ut av huset. Vekk med alt. Og regnte med at det var det. 2 måneder senere så skjedde det samme. En ny venninne ringte. Hun hadde heller ikke fått sove. Hun kom med nøyaktig den samme beskjeden. Det er noe som ikke er på plass åndelig i det, sa hun. Da ble jeg frustrert. Jeg satte meg ved spisemoret etter at hun hadde gått, og så sa jeg, Gud, hvis du skal gi meg sånne beskjeder, så må du faktisk fortelle meg hva som er galt. Jeg spiser ikke igjen før du viser meg det. Og da opplevde jeg at den hellige ånd hviska i øret mitt. Les Åpenbaringen 17. Først så skjønte jeg ingenting. Men etter litt undersøkelser og faktisk litt googling, så skjønte jeg at kapitlet handlet om de siste tider og om menneskers opprør mot Gud. Og mens jeg leste, så opplevde jeg at Gud lyste på hjertet mitt. Plutselig så jeg det. Mitt eget opprør mot Gud. Problemet var at hjertets fokus hadde flyttet seg. Jeg forsto plutselig dette, at de sier at synd er å bomme på målet. For det var ikke det at jeg hadde prøvd å gå galt. Jeg hadde liksom bare glemt meg litt. Og plutselig hadde jeg bare begynt å sive ut på en annen side der. Der ikke det å bringe Jesu nærvær gjennom dansen var det viktigste lenger. Gud minner meg om spørsmålet da. Som han hadde spurt meg i Andenes. Plutselig kom jeg på at han hadde spurt meg om noe, og at jeg hadde svart. Er du villig til å kun danse for meg? Så kom jeg på alle Instagram-bildene, alle Facebook-postene og alt jeg hadde gjort for å vise verden at jeg var en anerkjent kunstner og koreograf. Det begynte med at jeg begynte å slette alt. Slette alle bilder jeg kunne komme over. Og jeg var så lei meg. Jeg var så lei meg, fordi jeg bare kjente jeg hadde bommet så totalt. Her har Gud kalt meg tilbake til å være en danser. Gud har gitt meg alle disse oppdragene. Så ber han meg om å kun danse for han. Og jeg bare, ja da, og så går jeg en helt annen vei. Plutselig var jeg der, hvor jeg ikke hadde tenkt jeg skulle være. Jeg var så lei meg og så knust. Dette skjedde 10. mars 2020. Og jeg sa til Gud, hvordan kan jeg få avlyst alt dette? Gud, jeg har jo en haug av oppdrag. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg kan jo ikke gjøre det. Jeg er flere måneder fremme nå. Og så kom jo korona. Da ble jeg litt glad. Jeg sier ikke at det er min feil at korona kom. Det er ikke min feil. Men for meg så gjorde det at jeg ikke opplevde at Gud tok noe fra meg. Men at han faktisk reddet hjertet mitt. Så flyttet vi til Kristiansand, og den første tiden ble ikke sånn som vi så for oss. Jeg ble syk og var sengeliggende i lengre tid, i over et år. Og midt i det så opplevde jeg igjen at Gud minner meg om noe viktig. Livet handler ikke først og fremst om hva vi får gjort for ham, men om å være nær ham. Og samtidig begynte han igjen å minne Anders og meg om noen hadde lagt på hjertet vårt flere år tidligere. Og det var å starte noe som heter Dance TV. Visjonen vår var ganske enkel. Vi ønsket å utruste barn som lengte etter å danse for Jesus. Men som selv sånn som jeg hadde opplevd, ofte følte seg alene. Vi bestemte oss for å si ja, selv om ikke jeg kunne danse selv. Vi hadde båret denne drømmen ganske lenge, men nå kjente vi at tiden var inne for å si ja. Vi visste ikke hvor det helt ville føre oss, men vi ønsket å være lydige. Et år etterpå så helbredet Jesus meg. Og han kalte ikke bare meg, han kalte oss. Anders brukte gavene sine innenfor film og historiefortelling, mens jeg fikk bruke dansen. Sammen fikk vi bygge opp noe som ingen av oss kunne gjort alene. Gjennom Dance TV så begynte Gud å åpne dør etter dør. Etter hvert så fikk vi lage en forestilling som heter Vingespenn, som var en kristen forestilling, og mange andre kreative produksjoner. Gang på gang så opplevde vi at Gud brukte kunst og dans og kreativ formidling til å møte mennesker på en måte som vi aldri hadde sett før. Mennesker fortalte at de hadde blitt møtt av Jesus, fått nytt håp, blitt helbredet, eller opplevd at Gud talte til dem gjennom det de hadde sett. Kunsten og dansen i seg selv forandret ikke mennesker, men når de var overgitt til Gud, så kunne han bruke den til å åpne menneskers hjerte på en måte som ord alene ikke kunne. Etter 4 år med Dance TV så var jeg på et fellesmøte i Kristiansand. Og da opplevde jeg at den hellige ånd hviska noe til meg. Vi hadde nemlig fått lov til å sette opp en sånn roll-up i ganga på fellesmøtet. Stort møte med flere tusen mennesker, der hvor det sto om Dance TV. Og når jeg var inne på møtet så opplevde jeg at Gud sa til meg, du skal gå og ta ned den roll-upen. Og jeg skjønte ingenting, men jeg hadde lært at det var lurt å være lydig. Så jeg gikk ut, tok han ned og bar han inn igjen. Da jeg kom tilbake i møtesalen, så opplevde jeg en sånn overveldende kjærlighet fra Jesus. Og nesten som at han opererte på hjertet mitt, kjente fysisk varme. Jeg kjente det nesten som at han sa takk for at jeg var villig til å gjøre det. Det var som om Gud ga meg et hint om noe nytt som ville komme. Men jeg tror ikke Gud egentlig var ute etter roll-upen, altså. Jeg tror han var ute etter hjertet mitt. Plutselig så begynte Gud å stille spørsmål som gikk dypere enn dans. Er du villig til å gi slipp på Dance TV? Er du villig til å gi slipp på drømmene deres? Anders og jeg opplevde i den tiden at begge to, at Gud ba oss om å legge hele livet på alteret. Ikke bare tjenesten, men alt. Og vi sa ja. Vi visste ikke hva det ville innebære. Vi visste ikke hvor Gud ville føre oss, men vi ønsket at Jesus alltid skulle være viktigere enn tjenesten vår. Og når jeg ser tilbake, så tror jeg ikke Gud først og fremst bare som å legge ned en tjeneste. Det var enda en finjustering av hjertet. Han ba oss legge alt i hans hender. Det eneste vi hadde ikke vært feil, men det var et redskap for å lære oss opp. Det var en del av reisen, ikke målet. Jeg visste jo ikke da at et kall til Japan var det som lå klart i neste kapittel. Noen av de historiene som jeg skal fortelle nå, skjedde både før og etter dette, men når jeg ser tilbake, så ser jeg et helt spesielt mønster. For hver gang Gud ønsker å betro oss noe mer, så arbeider han først med hjertet. Derfor så har jeg lyst til å fortelle et par historier som har gjort helt sånn utslettelig inntrykk på meg. Og jeg kunne fortalt flere sånne som ligner, men akkurat i dag så forholder jeg meg til noen få historier. Før det så skal alle få reise opp og strekke seg litt. Opp og stå. Å, kom igjen. Å, strekk og strekk. Sånn, ja. Deilig. Og så klappes jeg litt i kinnet, sånn. Sånn. Ja, fint. Og så setter vi oss. Bra. Vi må våkne litt. Ok. Aktivitet, vet du, det er viktig. Alright. Så vi ble ledet til Selja, som er det stedet som de regner med at de aller første kristne kom til Norge. Og vi ble ledet dit for å danse og be og lage en produksjon for noen år siden. Og mens vi var der, så ringte jeg venninne, som er en skikkelig bønnekriger. Det har jeg skjønt at her i Sula er det mange bønnekriger, altså. Hun fortalte om en mann som hun kjente, som hadde gave å se i det åndelige. Og en dag så hadde han sett engler som sto helt stille. Og han spurte Gud hvorfor de ikke var i aktivitet. Sånn som han var vant til å se. Han var vant til å se englene holde på å jobbe med noe. Da opplevde han at Gud svarte, tilbe meg med dans. Og når han begynte med det, så begynte englene å arbeide sånn som han var vant til å se det. Jeg synes den historien var veldig merkelig når jeg hørte den. Og samtidig så vet jeg jo at i Bibelen så flere steder så oppfordrer Gud oss til å prise han med dans. Med musikk, med masse andre, mange andre måter også, men også med dans. Kanskje var det sånn at englene, som også har i oppgave å tilbe Jesus, at det var noe der. En nøkkel eller et eller annet. Kanskje var det noe Gud ønsket å lære meg. Jeg la i hvert fall tanken til side, og så sa jeg til Gud, som jeg av og til gjør. Hvis dette er fra deg, så får du vise meg det igjen. Noen måneder senere så var vi på Unådde-konferansen i Bergen. Og jeg hadde danset under lovsangen, og i pausen kom en mann bort til meg, som jeg allerede truffet før. Han sa, noen ganger når du danser, så ser jeg at englene er med og danser og tilber Jesus. Men andre ganger så bare står de der, og da er det liksom sånn at du må danse først, og så kommer de med etter hvert. Og jeg hadde ikke fortalt noen om denne telefonsamtalen som jeg hadde med venninna mi på Selja. Likevel så beskrev han noe som traff meg rett inn i den opplevelsen. Når han fortalte om disse tingene, så opplevde jeg Guds kraft så sterk at jeg ikke klarte å stå på beina. Jeg måtte bare falle på kne. Så jeg sto på kne og sa, bare vent litt, jeg er snart klar. Og så fikk jeg reist meg opp etter hvert og spurte, hva i alle dager er dette? Nei, så fortalte han hva han hadde sett og at han opplevde det sånn. Så jeg opplevde igjen at Gud ønsket å vise meg noe, men selv om jeg ikke helt forstod ennå hva han prøvde å vise meg. Og et halvt år senere, i Japan, så kom enda en opplevelse som gjorde skikkelig inntrykk på meg, som hadde med de samme tingene å gjøre. En dag så danset jeg alene ut på en parkeringsplass. Vi var på bønnevandring langt oppe i nord i Japan, og jeg tenkte at før de andre står opp, så går jeg ut litt og danser. Tar jeg med meg flaggene, og så står jeg her og danser litt. Det var ingen andre som var våken, så det gikk helt fint. Det var bare en katt der som så på. Og så plutselig så kommer Philip ut, og så sier han, «Mamma! Er det dette du mener når du snakker om engler?» Jeg svarte, «Hva da? Jeg ser englene når du danser, mamma. De er sånn lysende og skinnende.» Og så fortsatte han inn i bilen. Og jeg ble litt satt ut av at Gud viste dette til den lille gutten min. Og den siste opplevelsen fikk jeg på Jåren i Japan denne høsten. Under en festival der de danser Eisa, sånn som vi så på filmen. En dans knyttet til forfedrenes ånder. Og andre lokale danser, så fikk jeg plutselig muligheten til å danse for Jesus. Og etterpå så kommer en japansk kvinne til meg. Hun var en av de lokale som arbeider med en form for terapi, der hun snakker med ånder og til mennesker. Så spurte hun, hva var det for noe? Og jeg svarte, hva tror du det var? Så tenkte hun seg om før hun sa, jeg tror det var kjærlighet. Og så tror jeg det var enhet og fred. Og så tror jeg det var tilbedelse. Så ja, det stemmer. Og så var det veldig rart. For jeg så masse engler. Hun virket oppriktig overrasket over det hun hadde sagt. Og mannen hos sin satt ved siden av og sa, Du så hva? Hun var vant til å si mye annet, men hun var ikke vant til å se engler. Jeg kan ikke forklare disse opplevelsene. Jeg bygger ikke noe teologi på de. Men for meg så ble de små bekreftelser på noe som Gud har lært meg gjennom mange år. Når vi gir gavene våre fullt og helt til han, så skjer det mye mer enn det vi kan se med våre øyne. Gud virker i den usynlige verden og i den synlige verden. Og jeg tror ikke Gud viste meg disse tingene fordi engler var det viktigste, men jeg tror han ville minne meg om at når vi tilber ham et overgitt hjerte, så skjer det langt mer enn det vi kan se med våre egne øyne. Jeg tror i mitt tilfelle så ville Gud vise meg hvor viktig det er at dansen og kunsten kun er overgitt til han. Jeg synes det er spennende nå at Gud sender oss til Japan. Til et folk helt i sør, Yoroni og Okinawa, som bruker dans og kunst på en helt spesiell måte i det åndelige og religiøse livet sitt. Hva er det Gud har tenkt å bruke det til? Og så synes jeg ikke det er så rart da, at Gud måtte være så nøye og grundig med hjertet mitt, og hvorfor jeg skulle danse. Når jeg ser tilbake på disse årene, så ser jeg som sagt et mønster. Jeg trodde Gud lærte meg om dans, men egentlig så lærte han meg om hjertet. Jeg trodde han forberedte meg på en tjeneste, men egentlig så forberedte han meg på overgivelse. Hver gang Gud ønsker å betro meg mer, så arbeider han først med hjertet mitt. Han finjusterte det igjen og igjen. Og han holder på sånn hele tiden. Og vet du hva? Jeg tror ikke dette bare handler om meg. Jeg tror Gud arbeider på den samme måten i alle våres liv. Kanskje så har han gitt deg helt andre gaver enn meg. Det spiller egentlig ikke noen rolle. Gud er mye mer opptatt av hjertet vårt enn oppgaven vår. Jeg tror ikke Gud først og fremst spør, kan du gjøre dette for meg? Jeg tror han spør, kan jeg få hele hjertet ditt? Hele. Kan jeg få forme deg helt inn i evigheten? For når Gud får hjertet vårt, så kan han betro oss det han ønsker. Ikke nødvendigvis større oppgaver, men kanskje større ansvar. Kanskje større tillit, og kanskje større innflytelse i menneskers liv. Jeg hørte en gang den vakreste bønnen jeg noen gang har hørt. Min venn Astrid, hun sa, Gud, send vekkelse og begynn med meg. Den bønnen har fulgt meg siden. For kanskje begynner ikke vekkelse først og fremst på de største møtene, de sterkeste talene, de flotteste lovsangene. Kanskje begynner det når ett menneske. La Gud få arbeide med hjertet sitt. Og jeg tror at Gud ønsker seg en generell invitasjon fra oss alle. Og et ja. Og kanskje kan denne bønnen forbli din bønn også. Gud, send vekkelse i Sula, i Norge, i verden. Og begynn med meg. Jeg har lyst til at vi skal være litt stille en stund, og så lar vi bare Gud tale til oss. Eller så bare tenker vi på det som er sagt, og så avslutter jeg det med en bønn. Vi skal jo være litt stille for Gud alle sammen.